centralizēto eksāmenu sesiju pamattermiņā gan pamatskolāniem, gan vidusskolāniem ir noslēgusies. Tā notika no 12. māja līdz 16. jūnijam, un varam ar prieku teikt, ka eksāmenu sesija noritējusi ir veiksmīgi. Kā jebkuru pasākumu rīkojot, ir varbūt bijušas kādas sīkas problēmas, tomēr skolas ļoti operatīva un veiksmīgas reizes vietas tās ir atrisinājušas, un tādēļ mēs gribam teikt paldies skolām, skolotājiem, visiem iesaistītajiem par darbu veiksmīgas eksāmenu sesijas nodrošināšanā. Vienlaikus viss ar eksāmeniem saistītais darbs nav beidzies. Turpinās eksāmeni vidusskolēniem papildu termiņā tiem, kuri objektīvi iemeslu dēļ nenokārto eksāmenis pamata termiņā,